ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღონ 9,000,000 სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის 5-წლიან კონფლიქტს უმცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5,000,000 ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს ირანის მიერ რაკეტების გამოცდის საწინააღმდეგოდ. წერილის თანახმად ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის დარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. ეს კომენტარი მან 4 შაბათს გააკეთა მინსკში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილესთან მაიკლ კარპენტერთან შეხვედრისას. მან შეერთებულ შტატებს უწოდა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანა, რომელთანაც ყველა ქვეყანა თანამშრომლობს. ლუკაშენკომ ასევე მაღალი შეფასება მისცა მინსკსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. მისი თქმით, ურთიერთობები ახალ ფაზაში შევიდა. თქვენ უსმენთ ახალი ემბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუკი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავს დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ მთავრობა ძალას მიმართავს, თუკი არ შეწყდება მათი მჯდომარე აქცია. ხანის თქმით, 7000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. 27 მარტს ისლამაბადში 10000-ზე მეტმა ადამიანმა დაიწყო დემონსტრაცია. ისინი გმობენ გასულ თვეში ოფიცრის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობას 2011 წელს სეკულარისტი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლელობისთვის. ოთხ შაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში ეს დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმა პოლიციელებზე. სამშაბათ საღამოს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში პოლიციის ორი ავტომობილი ააფეთქეს. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. წუხელ კასპიისკში პოლიციის ავტომობილების აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. ინფორმაციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახური ავრცელებს. ეს ინფონზე ხდება, როდესაც უნივერსიტეტში უკვე მეორე დღეა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები შიმშილობას აგრძელებენ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციის პარალელურად მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები რექტორის და აკადემიური საბჭოს წევრებისგან მოითხოვდნენ გადადგომის პირობას, ოღონდ მხოლოდ უნივერსიტეტში სისტემური ცვლილებების შემდეგ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღაში მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So serious.
So raise your glasses, you are.
glass is empty. That sucks. So if you do school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
The dark is away, a pushing Thank you. Stars of a soldier.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისის ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları hakimiyyətin şilləvuranı rolunda qalmaqda davam edir. Azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq radiosuna verən İntiqam Əliyev belə deyir. Nazirliyin baş müşaviri İrana casusluq edib, bunu təsdiqləyən məhkəmə onun şikayətini təmin eləmədi. 11-ci sinifi bitirmiş 24 məzun yazıb oxumağı bacarmır, belələri 9-cu sinif məzunları arasında 76 nəfərdir. Bakıda yavaş-yavaş uçan bina, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx. Bakıda satışa çıxarılan mənzillər əvvəllə 48-50 günün içində satılırdısa, indi bu müddət 3-3.5 aya çatıb. Azadlıq Life-da günün sualı da tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərlə bağlıdır. Doğrudan mı məzunlar arasında bu qədər yazıb oxumağı bacarmayanlar var? Öz cavablarınızı Facebook-da, internet səhifəmizdə yazın. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barə daha sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Ali Məhkəmənin 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxdığı insan haqları müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O cümlədən Azadlıq Radiosu ondan soruşub ki, İntiqam Əliyevi niyə həbs eləmişdilər və niyə buraxdılar? İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda azadlıqlar uğrunda çalışan hər bir insan potensial qurbandır, hər an tutula bilər. Təəssüf ki, bu ülkədə azadlıq istəmək, azadlıqlar uğrunda çalışmaq, insanları maarifləndirmək, insan haqlarını müdafiə eləmək, korrupsiya məmur özbaşınalığına etiraz etmək kimi əməllər cinayət sayılır. Bu işlərlə məşğul olan istənilən adamı tuta bilərlər bu ölkədə. Uzun illərdir bu cinayətləri törədən bir adam kimi mən də həbs olunacağımı gözləyirdim və buna hazır idim. Məni niyə buraxdılar? Əslində bilirəm niyə buraxıblar. Bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin, medianın, adi insanların, vəkillərimin, beynəlxalq təşkilatların, dünyada demokratiya uğrunda mübarizə aparan hərəkatın səyləri nəticəsində bizi buraxdılar. Bunu İntiqam Əliyev deyir. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video müsahibədir. İki video var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün başqa bir apellyasiya məhkəməsi var idi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Sepahla əməkdaşlıq ittihamı ilə ömürlük həbs olunanların cəzasını qüvvədə saxladı. Mayın 29-da Apellyasiya Məhkəməsinə dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Hafiz Vəliyev və Ağamir Ağamirovun apellyasiya şikayətləri nəzərdən keçirilirdi. Hakim Mirzəli Abbasov bu prosesə sədrlik eləyirdi, şikayətləri təmin eləmədi. Hökmdə qeyd olunur ki, Hafiz Vəliyev 2000-ci ildə Hacı ləqəbi ilə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub, onun əməkdaşlığa İran vətəndaşı Bakıda bizneslə məşğul olan və Sepah zabiti olan Riyazi Bəhmən cəlb eləyib. Hafiz Vəliyev həmin vaxtlar Bakıdakı müxtəlif sexlərə un məmulatları satırmış. Belə sexlərin birində o Riyazi Bəhmənlə tanış olub. Bir neçə görüşdən sonra onların arasında yaxın münasibətlər yaranıb, Bəhmən ona Sepah əməkdaşı olduğunu, bizneslə bu fəaliyyətini pərdələmək üçün məşğul olduğunu deyib. Ağamir Ağamirov isə həbs olunana qədər Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyində baş müşavir işləyib. İfadəsində göstərib ki, Hafiz Vəliyevlə Yasamaldakı çayxanaların birində tanış olub. 2013-cü ilin yanvarında Hafiz ona zəng eləyərək həmin çayxanada görüşməyə təklif eləyib. Görüş zamanı Hafiz Ağamirə deyib ki, Bakıda keçirilən müxtəlif dini aksiyalarda İsrail dövləti günahkardır. Hafiz bildirib ki, belə adam yəni İsraili işləyənlər vaxtaşırı Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də olur və Ağamir Ağamirov onlar haqqında məlumat versin. Apellyasiya məhkəməsində daha nələr deyildi, hökmdə nələr bildirilir, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda uçan binaya keçməzdən əvvəl bu barədə reportaja keçməzdən əvvəl Tələbələr Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bugün açıqladığı açınacaqlı, özləri dediyi kimi açınacaqlı fakt barədə bir kəlmə danışaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına APIA bildiriblər ki, 9-cu və 11-ci siniflərin şagirdləri arasında, məzunları arasında nəinki tədris proqramını minimum səviyyədə mənimsəməyənlər var, hətta oxumağı, yazmağı bacarmayanlar da aşkarlanıb. Belələri 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfərdir, 9-cu sinif şagirdləri arasında 76 nəfər. Bu statistika imtihan rəhbərlərinin protokolları əsasında ortaya çıxıb. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə bu mövzu ilə bağlıdır. Doğrudan Azərbaycanda məzunlar yazıb oxumağı bacarmaya bilərlər. Facebook-da dinləyicilərimizdən Hacı Malik yazır, analogsuz inkişaf. Sənan Osmanlı yazır, Yolçiyev. Axtarsan, bəlkə də məmurların da arasında oxuma yazmağı bacarmayanlar çıxar. Emin Nəcəfov yazır, nəsə rüşvət iyi gəlir oradan, yox ola bilməz, bizdə rüşvət yoxdur, hörmətdir. İlqar Rızayev yazır, belələri həkim olur axırda, resep yazanda nə yazdıqları ona görə anlaşılmır. Arif Abbas isə yazır ki, burada qəribə nə var ki? Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda uçan bina probleminə keçirik. Müxbirimiz orada olub, orada yaşayanlar deyirlər ki, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx, bizi bina tamam uçanda mı köçürəcəklər?
Şu gecə yatmamış, şu zərəcə. Bir de polisə gəldi, hökmən dedi ki, çıxın da buradan.
Gidə, hara gidə, heç yerə getmədi.
Bu da uşaqda 5 nəfər dövdə gibi kimi yerini alasam. Həram uça bilər. Qanunçu belə. Qorxur uşaqlar da, baxma, neyini yəy? Heç nə vermir, heç nə. İndi bu dəqiqə çıxıb gedər. Nə bir üçün, nə bir çıxaq da.
Hara gidə, həram uça bilər. Qorxur, gecə də yatmamışıq. Axşam gəlində buranı çəkilə, bir keçmə. Oradan bana keçmə, istifadə eləmə. Biz hara gidiyoruz? Kimin evinde? 5 nəfər mənim evimdə var. Kimə gedim ki, mən saxlayam. Oğun evində, onun hamının evində. Heç kim heç yerə getmir. Getdiyi bankdır.
Kim təmin olub? Buradan da bu buradan bağlayıblar ki, mənə keçmə qutardı
yer. Orada qonaq.
Nə ilə məldi?
Araba orada məsələn 3 ay, 3 da bir ev o. 3 ev, 4 evdə mənəm. Burada çəkiblər bir yana getmir. Hara gedək? Kimin evinə gedim? Burada heç bir xarab yoxdur, bir abırçılıq olur, xalaşatdı.
Kim qalar ki bu? Tüm qurumlara. Gəliblər, baxıblar, görüblər, qəzalı yazıblar keçən ildən də. Baxan yoxdur. Yəni 10 ildir belədir.
Hər gün
10 ildir belə.
Keçən il baxışı üstdə demirəm, xuna uçdu. 304 nömrəli xuna uçdu, düşdü ora. Bizə götürdü, gəldi, güvə qəzalı yazdılar. Nə olsun, kötütmürlər. Bizə baxan yoxdur. Para götürür, deyir, hökumətin pulu yoxdur. Bir vaxtda olimpiyada başlayır, olimpiyadan sonra gəlib. İndi ki,
görürüz, bizə pulu asan yox. Lentalivlə cəmatı deyirlər, keçməyin bu yüzə. Polis qoymuşlar, heç nə polisi yoxdur, nə heç.
İcra hökuməti dedi ki, məlumat verəcəklər bizə yuxarıdan. Axşam saatı, biz 2 saata demişdik, 2 saata keçdi, hələ yoxdur.
Yəni,
hələ yoxdur, getdilər.
Bir
dənə polislərdi, gəlibdi, yəni burada. Cəmatı var, pis vəziyyətdə, indi qazı bu tərəfə açdılar, bu vəziyyətdir.
Yataqxanada yaşayanlar deyirlər ki, evdə oturmuşduq, bir də gördük səs gəldi, gördük ki, mətbəx uçub. Səhərə qədər yatmamışıq, uşaqlara görə qorxuruq. Deyirlər, bina qəzalıdır, qəzalıdır, niyə köçürmüşsün? Biz bəyəm öz xoşumuza oturmuşuq burada. Martın 28-də Xətai rayonundakı Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən yataqxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçanından burada yaşayanlar səksəkədədir. Sakinlərdən Həqiqət İsayevanın mənzili düz həmin mətbəxin yanındadır. Uçuq mətbəxdə dünənə qədər bu mərtəbənin qadınları yemək hazırlayırmış. Həmin 5 mərtəbəli binada 96 mənzil var, hər mənzildə azı 4-5 nəfər yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, icra qurumları onlara bir neçə gün qohumlarının evlərində yaşamağı məsləhət görür. Sözü gedən yataqxana 1979-cu ildə tikilib, Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin balansındadır. Təsərrüfat birliyinin bir neçə əməkdaşı ərazidə olsa da binanın taliyi haqqında məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Bir onu deyiblər ki, bu məsələlər yuxarı səviyyədə həll olunmalıdır. Binanın qarşısında dayanan ona yaxın polis əməkdaşı əraziyə nəzarət eləyir. Yataqxana sakinləri isə bu gecəni də səksəkə içərisində keçirəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakı mənzil bazarına keçirik. Ümumiyyətlə, daşınmaz əmlak bazarına. Elə adamlar var ki, evini sata bilmir. Elələr də var ki, ev, mənzil ala bilmir. Bir aydır ki, kötaxlı mənzil axtarıram, tapa bilmirəm. Bunu Bakı sakini Tahir Qəmbərov deyir. O, Bakının Yasamal rayonunda, Bayılda, Badamdarda, mikrorayonlarda 60 min manat dəyərində 2 otaqlı mənzil axtarır. Bu qiymətə tapdıqlarım ürəyimcə olmur, ya bir otaqlıdır, ikiyə düzəldilib, ya da xruşovka layihəsidir. Hələ ki, uyğun bir mənzil tapa bilmirəm. O deyir ki, bazarında qiymətlər oynayır. Dollar qalxanda evlər düşür, dolların dəyərində cüzi, ucuzlaşma olanda qiymət qalxır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə dollar ucuzlaşanda mənzil sahibləri manatın möhkəmləndiyini düşünüb qiyməti salmırlar. Bakı sakini Emin də bir aydır ki, paytaxtın mərkəzi rayonlarında 40 min manata bir otaqlı ev axtarır. Deyir ki, evlərin qiymətində diqqət çəkən ucuzlaşma əslində yoxdur. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən mənzilini satmaq istəyən Rauf Məmmədov isə alıcı tapa bilmədiyindən giləylənir. Onun sözlərinə görə qiymət müştərilərin ürəyincə olmur. Yeni tikili binada təmirli mənzilə 110 min manat istəyirəm, amma hələ ki real alıcı yoxdur. Ev bazarında tələbat əsasən bir ya iki otaqlı mənzillərədir. Üç və daha çox otaqlılar nisbətən az satılır. Bunu ev dəllalı Nofər Quliyev deyir. Əlavə eləyir ki, bazarda qiymətlər sabitdir. Daha doğrusu, evin manatla ifadəsi dəyişməyib ya da cüzi artıb.
Kənarlarda stabildir, yox, düşmə yoxdur. Düşmə sözü yoxdur. Heç anda manatdan, yəni kim deyirsə evlər düşüb, yalan deyir. Çünki hər şey bağlaşıb, hər kəsin də əlində əmlak var, o da istər-istəməz baha satır. Həm də ki, əmlaka görə vergi var, verginin üstünə gələndə satır, 100 minə ev satır, 3 mində vergidir. İstər-istəməz 103 minə, 105 minə deyil. Kirayədə inmələr var, azca 50 manat, 500 manat idimli 450 manatdır. Məsələn üçün 400 manatsa 350 manatdır. Amma satışda heç bir emmə yoxdur.
O deyir ki, mərkəzdə iki otaqlı mənzil bir il əvvəl 120 min idisə, indi 125 mindir. Heç yerdə 50 min manata xruşovka layihəli ev yoxdur. Ev dəllalı əlavə eləyir ki, kiraya bazarında emmə var. Onun sözlərinə görə 400 manata verilən kiraya mənzillər indi 350 manatadır. O deyir ki, şirkətimiz bu yaxınlarda şəhərin mərkəzində 4 otağı 2000 manata kirayə verdi. Əvvəllər həmin mənzilin kirayəsi 2500 manat idi. Tələbat getdikcə azalır, nə qədər xarici şirkət bağlandı, ya ixtisar oldu. Burada işləyənlər əsasən şəhərin mərkəzində qalırdılar. MBA YLTD qiymətləndirmə konsaltinq şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov kirayə bazarında təklifin artdığını deyir. Onun sözlərinə görə banklardan depozitlərini çıxaran vətəndaşlar arasında əllərindəki vəsaiti daşınmaz əmlakə yatıranlar var. Onlar da bu mənzilləri kirayə bazarına yönəldirlər. Ona görə də indi 1-2 otaqlı mənzillərin alınmasında tələbat var.
Kirayə görə qiymətlərdə bir stabillik yaranıb və 4%-ə yaxın artım var. Və bu artım əsas daha çox torpaq sahələrində müşahidə edilib, amma təkrar mənzil bazarında 0.9%, 1%-ə yaxın artım olub. Kommersiya obyektləri bazarında da 4%-ə yaxın artım olub. Amma əvvəlki aylarla müqayisə edəndə, yəni ilin əvvəlliyi ilə birlikdə götürəndə qiymətlərdə stabilləşmə artıq gedir. Yəqin ki, yaz aylarında, növbəti aylarda, aprel-may aylarında bu stabillik bir qədər də qayçıdır. İllə müqayisədə, ötən ilin eyni ili ilə müqayisədə 41% azalma var dollarla ifadələ. Ötən ilin eyni ayına müqayisədə, mart ayına müqayisədə.
Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdı. İndi bu müddət 3 ay yarımdır. Ancaq o əlavə edir ki, ipoteka ev bazarını canlandıracaq 2009-cu ildə də belə oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski klubla müqaviləni uzadıb Bild qəzetinin yazdığına görə bir sıra məşhur klubların marağında olmasına baxmayaraq o öz klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb. Onunla Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları maraqlanırdı. Yeni müqaviləyə görə 27 yaşlı futbolçu 2021-ci ilə qədər Bavariyanın şərəfini qoruyacaq. Qeyd edək ki, cari mövsüm Bundesliga-da 26 oyun keçirən Lewandowski 25 gol vurub. Paris Saint-Germain'in hücumcusu Zlatan İbrahimovic ise mevsimin sonunda kariyerasını bitirebilir. O bunu İsveç televizyasında müsahibesinde deyip mevsimin sonunda ağla gelmez karar verebilirim. Belki de kariyeramı başa vurdum. Tabii ki bunu hiç kim fikirleşmir. Ama mevsimin sonunda kariyeramın zirvede bitmesini sezebilirim diye o bildirip geydirir ki İbrahimovic'in Paris Saint-Germain ile müqaviləsi mevsimin sonunda başa çatır. Juventus Paris Saint-Germain futbolcusu Edinson Cavani'ye 3 illik müqavilə təklif edib. İdman portallarının məlumatına görə Urquvaylı hücumçu razılaşdıra ilə 5 milyon yarım avro və əlavə mükafatlar alacaq. Qeyd edək ki, Cavani'nin Paris Saint-Germain'də illik maaşı hazırda 10 milyon avrodur.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Proqnoza görə Bakıda yağış yağacağı gözlənilir. Yağışdan sonra Bakı rayonları hansı vəziyyətə düşür? O cümlədən Yeni Yasamal fotolar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yağışdan sonra bu yerlər nə günə düşür? Şəkillərə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum mümkün olduqca. Sual tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından APA-ya bildirdikləri məlumatla bağlıdır. 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfər yazıb oxumağı bacarmır. 9-cu sinifi bitirənlər arasında 76 nəfər. Sualımız onunla bağlıdır ki, doğrudan mı Azərbaycanda orta məktəblərdə məzunlar bu qədər savadsızdırlar? Eldar Orucov Facebook-da yazır, rejimin istədiyi də budur, çünki savadsız kütləni idarə eləmək çox asandır. Gördüyümüz kimi bu dəqiqə kimlərə yaşıl işıq yandırılıb, ərindən ayrılanlara, müğənnilərə, idmançılara, normal savadlı, imanlı insanlar ya səfalət ya da zonalardadır. Ayas Hüseynov yazır ki, bu deyilənlərlə tam razıdır. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda məzunlar arasında savadsızlar var. Prostavarı imzalı dinləyicimiz yazır, bir savad millət yarayır. Əliyev Məhərrəm yazır, sabah Bakıya gəlib hansısa bir idarənin müdürü olacaq həmin o savadsızlar. Buna əmin ola bilərsiniz. Rüstəm Hüseynov isə yazır ki, bu məlumat inandırıcı məlumata oxşamır, o şübhə eləyir buna. Anar Hacıyev isə yazır, bizim qonşuda qız vardı, nəinki 11 illik məktəb, hətta peşə liseyində oxumuşdu, ancaq adım belə yaza bilmirdi, həqiqətən. Tural Şərifov yazır, 4 kursu bitirib, adını yaza bilməyən vardı bizim qrupda, adamın gərək adamı olsun. Orxan Mirzəyev yazır, bu şok deyil, tok açıqlamadır. Xeyrolu İskəndərov yazır, bu acı da olsa həqiqətdir, utandırıcı bir haldır. Hamı bilir ki, uşaqlar universitetə girmək üçün müəllim yanına gedir. Varının balası gedir, kasıbınki yox. Ya müəllim ləğv eləmək lazımdır, ya da məktəbi. Rahib Qurbanov yazır, bilmir, oxuya bilmir belə insanlar Azərbaycanda hər bir sahədə var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxumaq olar, mətnlərini audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar. Digər materiallar var ki, Azadlıq Live-da radioda səslənmir, onlarla tanış olmaq olar, forumda suallara cavab vermək olar. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsen yadıma yavan da yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Uzlu gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da sarma, hatırelere dalma. Yakşı, bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda. Uzak eyle derdi, demi, kederi. Çeken güllere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum ama düşünsen yanıma. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönəcək. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırırlar.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk. Temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կուն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոհամզադես ճոնմա կոլեգեբմա Ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախում։
Օշաբաթობით Ռադիո Թավուսուկլեբիս եթերში գադիս խոլգյուրեული պրոգրամա Ալգորիթմի։ Ամ ռուբրիկაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.